Evropští zemědělci se přiblížili navýšení podpory z fondů Evropské unie. Je to výsledek nejen vyjednávání, ale také protestů z posledních týdnů. V ulicích blokovali dopravu traktory a před sídlo Evropské komise navezli balíky či hnůj. Podobný obrázek jsme konec konců mohli vidět i v Česku, kde se politici dušují, že nebudou pod takovým tlakem ustupovat. Právě na zemědělskou politiku v Evropské unii se podíváme společně s ekonomkou Janou Matesovou, která roky působila ve Světové bance. Vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A řeč bude také o české neschopnosti provést důchodovou reformu. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
Řečí peněz.
A cože to zemědělce tak pobuřuje? Je to omezení národních i evropských dotací, zvýšení nákladů, včetně daní, a zásadním problémem pro ně je pokles cen obilí na evropském trhu, který dávají evropští zemědělci za vinu dovozům z Ukrajiny a také Ruska. A jak řekl po jednáních unijních ministrů zemědělství ten český, Marek Výborný z KDU-ČSL, Unie jim chce vyjít vstříc.
Na straně jedné tady víme, že o půdu, o krajinu musíme pečovat, na druhé straně chceme zachovat konkurenceschopnost evropského zemědělství vůči zbytku světa. Čili snažíme se i toho, řekněme, byrokratického tesenka ořezávat, jak to jde. Samozřejmě to je otázka i finanční podpory, čili ano, nejenom na té národní úrovni, kde ten příslib z naší strany platí, tak jak zaznělo, snažíme se samozřejmě hledat i ty finanční prostředky v rámci Evropské unie. Já jsem dneska hovořil o tom, že by Evropská komise měla zvážit v té situaci, jaké se nacházíme, i mimořádný balíček pomoci pro evropské české zemědělství.
Ministři zemědělství podpořili jak omezení byrokracie, tak i další úlevy v podobě možných cel na dovozy a možnost volit si, zda budou zemědělci část polí nechávat ladem, aby udrželi jejich kvalitu. Ale ani s tím čeští zemědělci nejsou úplně spokojeni, jak potvrdil předseda Českého zemědělského svazu Martin Pícha.
Ono to není jenom o té byrokracii. Musíme uvědomit, že to, co my zemědělce mimořádně trápí momentálně, byť ta byrokracie je obrovský problém, tak je především ta ekonomická situace. A v okamžiku, kdy tady máme tu dramatickou ekonomickou situaci, obrovský pokles cen zemědělských komodit na straně jedné, nárůst cen vstupu na straně druhé, podívejte se jenom na rozpočet na společnou zemědělskou politiku. Od roku 2015 se nám vlastně ten rozpočet nenavýšil, neustále klesá. Ale za tu dobu inflace spolkla 50% finančních prostředků. Hodnota těch finančních prostředků je poloviční. A my máme pocit, že můžeme neustále nakládat zemědělcům další a další povinnosti. A čekáme, jako, že budou jako spokojení a že budou říkat, no tak mi dáváte dotace a my jsme vlastně šťastní. No, ono to narazilo na zeď. A proto ty bouře v celé Evropě.
Říká Martin Pícha z Českého zemědělského svazu, podle kterého jsou zemědělci připraveni dále protestovat. A nic na tom není ani fakt, že financování zemědělské politiky je dlouhodobě největší kapitolou rozpočtu Evropské unie, aktuálně 31%. A cože to čeští zemědělci požadují po vládě? Více peněz na podporu zaměstnanosti na venkově, nekrátit národní podporu pro životní pohodu zvířat, vrátit úroveň zdanění půdy na původní úroveň před konsolidačním balíčkem, nedanit evropské provozní dotace z prvního pilíře společné zemědělské politiky, zakázat nebo zavést cla na dovozy z Ukrajiny a Ruska. A posledním požadavkem je maximální možná podpora zemědělství z evropských či národních zdrojů. A vypadá to, že podstatnou část těchto požadavků vláda nakonec splní. Jano Matesová, ty zemědělské protesty k Evropě už tak trochu patří, stejně jako poměrně štědrá zemědělská politika. Ale je opravdu tak štědrá. Když se podíváme na evropské zemědělce, tak to nejsou žádní boháči, kteří by patřili k těm nejbohatším lidem v Evropské unii.
Zaměstnanci. Jak kteří, že? Protože v zemědělství, a vidíme to i u nás, jsou někteří opravdu velmi, velmi bohatí podnikatelé. Opravdu velmi bohatí podnikatelé. Pak mají samozřejmě zaměstnance, kteří nemusí dostávat vysoké platy. Pak jsou malí zemědělci, kteří napříč Evropou se nemají nijak luxusně. To je pravda a většinou je v zemědělství drží vztah k půdě a k venkovu. Já bych se vrátila k těm požadavkům. Já myslím, že tyhle požadavky, tak jak jste je přečetl tady, čili nemyslím teď to omezení byrokracie, omezení počtu kontrol, zejména u těch malých, ale ty, které jste četl tady, já doufám, že omlouvám se některým posluchačům, které to možná urazí, že na žádný z nich vláda nepřistoupí, protože ty požadavky, promiňte, jsou nehorázné. Nelze nezdaňovat třeba dotace od Evropské unie, že to náhodou jedna země, Rumunsko, má v kombinaci s jinými nástroji, no my máme několik stránek odčitatelných položek v daňových systémech, každá země má nějaké odčitatelné položky, ale nelze nedanit evropské dotace. Podívejte, kolik lidí z evropských dotací tady žije. Částečně učitelé, částečně všude, kam jdou evropské peníze, kam jdou ty operační programy. Čili těm všem by se nedanily platy, takže to, co by měli z těch operačních programů, by se nedanilo jeden plat a to, co by měli normálně od zaměstnavatele z jiných zdrojů, by byl druhý plat, ten by se danil. Dovedete si představit tu byrokracii a ten zmatek ve státě. To prostě absolutně není možné zavést.
Ono, financování zemědělské politiky v Evropě je největší kapitolou. Celková výše, která byla nastavená pro to aktuální období rok 2021 až 2027 je 386 miliard eur. To je 9,6 bilionu korun, to je pětkrát český státní rozpočet na tento rok. Ono to není nic výjimečného. Jak se to podařilo vlastně zemědělcům, že právě zemědělství ukrajuje z toho evropského koláče ten největší díl?
Ano, to je důležitá otázka a její odpověď z mé zkušenosti překvapí vždycky každého, kdo se bezprostředně nezabývá zemědělstvím. Evropská unie funguje v 7letých rozpočtech, ten, který jste citoval, teď od roku 2021, byl první, kde se daňoví poplatníci většiny evropských zemí naštvali a nebyli už ochotní zemědělství podporovat tolik, jako v minulosti. Čili ten příliv evropských fondů do zemědělství je skutečně od roku 2021 o trošku nižší, než byl dříve. Pracovníci v zemědělství představují 3% z ekonomicky aktivních lidí v Evropské unii a ti dostávají skoro 30% z toho celého rozpočtu teď v tomhle období, ale v těch předchozích rozpočtech dostávali víc než třetinu. Čili všichni lidé, včetně miminek, protože daň je i v cenách plenek a kojeneckých potřeb, všichni lidé v Evropské unii se skládají svými daněmi také na evropský rozpočet a jedna třetina z toho šla 1,8% obyvatel, to jsou ti zemědělci, 3% z ekonomicky aktivních a ze zbytku se platilo všechno ostatní, všechny ty operační programy, všechny ty třeba u nás opravy silnic, cyklostezky, vodovody, energetická úspornost, školy, provoz všech evropských institucí, Frontex, ochrana vnějších hranic, to prostě tohle všecko šlo z toho zbytku. Kdo to slyší poprvé, tak každý se ptá pro pána, jak se taková chyba mohla Evropské unii stát. No, ono to vzniklo historicky velmi dávno, u těch vlastně téměř prvních předchůdkyň Evropské unie byla studená válka. A samozřejmě v rámci západu se obchodovalo volně, ale s vysokými cly. Tehdy v té době nebyl to takový volný obchod, jako jsme byli zvyklí v 90. letech a na začátku tohohle tisíciletí. A každý politik na světě chce pro obyvatele levné potraviny.
Je to základní komodita k života.
Je to základní komodita, ano. Čili oni podporovali dovoz potravin i ti politici třeba Beneluxu, pokud se seženou levněji než v Evropské unii, ale byla studená válka, mohlo se stát, že zboží přes hranice nepůjde. Čili bylo potřeba platit zemědělcům na to, aby nešli všichni do jiných oblastí ekonomiky, aby zůstali v zemědělství, aby se hodně starali o úrodnost půdy. S tím souvisely i ty úhory, nebo prostě rotování plodin, aby se starali o úrodnost půdy tak, aby kdyby nebylo možné dovážet oleniny, obilniny, aby bylo možno v nejbližším vegetačním období, pokud možno naskočit osít a naskočit do toho. Čili na to byly určeny ty peníze. A v mezidobí, když nebudete vyčerpávat tu půdu, tak si tam pěstujete to, co je ekonomicky výhodné. Takže dobrý příklad je Nizozemsko s květinami.
Ale když se podíváme na současnou situaci Evropy, tak Evropa patří k největším exportérům potravin na světě. Ne-li není úplně největší. U všech základních zemědělských komodit, obiloviny, maso, mléko, produkce převyšuje spotřebu Evropy. Dováží se pouze rostlinné oleje, kukuřice a tropické ovoce samozřejmě. Dá se tedy říci, že ta hrozba, o které jste mluvila, která souvisela se studenou válkou, je pryč je zažehnána a my bychom při nastavování zemědělské politiky to měli zohlednit. Můžeme si dovolit investovat do jiných oborů, které pro nás budou lukrativnější a přinesou nám větší peníze zpátky do evropského rozpočtu.
Ano, anebo budeme podporovat z toho zbytku peněz rozvoj venkova jinak, protože to je nepochybně potřeba a u nás, ale nejenom u nás, v tom zaostáváme za některými zeměmi západní Evropy. No ano, kde se ta původní naprosto logická, bezpečnostní i ekonomická myšlenka, kde se takhle vymkla, že? A kde se vymkly ty diskuse, které jsou dnes v Evropském parlamentu nebo na úrovni Evropské unie? Úplně se vymkly. Myslím, že...
Už máme 30 let po pádu studené opony, železné opony.
Ano, a naše země, které se připojily potom později do Evropské unie, převzali ten systém, který tam už fungoval, ale dávno předtím. Čeští zemědělci nebo slovenští, polští na tom neobyčejně vydělali v těch prvních letech. No, ale ano, ten vlak sjel z těch původních kolejí i v té diskusi v řadě západních zemí, ne ve všech. A taky ty protesty nevidíte ve všech, to je několik zemí, kde takhle masově protestují zemědělci. Já si myslím, že tenhle vlak už nikdo na ty koleje nenahodí, ale třeba ano, zase jsme teď v jiné situaci, zase jsme v takovém bezpečnostním ohrožení, v jakém jsme
právě
desítky let nebyli.
To jsem se chtěl zeptat, v momentě, kdy nevíme, jak dopadne konflikt Rusko-Ukrajina, dvě obelnice Evropy, jak se tradičně nazývají, není to vlastně prozíravé, že zemědělci mají stále štědré dotace, slušné dotace, aby Evropa sama o sobě byla skutečně soběstačná a nezávisela na dovozech z těchto rizikových zemí?
Tak ona na nich evidentně nezávisí, protože ten vývoz Evropy je větší než ten dovoz z Ruska nebo v minulosti z Ukrajiny. Teď by to měl být převážně tranzit, ale nejenom, to, já se k tomu trošku vrátím. Ale to, co potřebuje evropská politika, opravdu by potřebovala nutně. A jestli to nejsme schopni v tuhle chvíli ovlivnit na evropské úrovni, tak ale i na naší, přehodnotit tu strategii. Co teda mají pěstovat čeští zemědělci, aby potřebovali co nejmenší dotace, aby jejich cena, za kterou jsou schopni prodat, se co nejvíce blížila nákladům, i kdyby byla nižší, čili potřebovali by nějaké dotace, ale nebyly by dramatické. Takže dneska je ta produkce už delší dobu je zaměřená na olejniny a obiloviny a to je přesně to, co nám přebývá. Jinak, když se ale otočíme zpátky na ty první dva týdny po ruské agresi na Ukrajinu, tak jedno z největších témat tehdy, nejenom u nás, ale po celém světě, bylo Africe a Jemenu části.
Zda zakázat ruskou vývoz obilí?
No, ne zda zakázat. Hrozí hladomor, protože co, když se tam teď nedostane ruské obilí, ale určitě se tam nedostane ukrajinské a oni jsou na tom úplně závislí. A to byla první polovina roku 2022. Tohle bylo obrovské světové téma politické. Na svůj summit si nejvyspělejší země světa G7 tehdy pozvali do těch německých Alp. Pozvali Argentínu, samozřejmě není vyspělá země a má spoustu svých ekonomických problémů a byla přizvána jenom proto, že je to obrovská obilnice na jižní polokouli, čili má jiné vegetační období. A naděje byla, že spolu s Kanadou, která sice je na severní polokouli, ale nebyla ovlivněna tím konfliktem, takže by byli schopní zastoupit ty vývozy do Afriky. Čili největší problém tehdy byl, jak zajistit, aby Afrika zejména, ale i jiné země netrpěly hladomorem, což taky je bezpečnostní riziko pro kontinenty v jejich okolí. A teď někdy slýcháme, že nějak se zapomnělo na sankce proti vývozu ruského obilí, ale to hned při těch úplně prvních jednáních, kdy se schvalovalo například zmražení aktiv Ruské centrální banky nebo Ruské federace v Evropě a v jiných vyspělých západních zemích, tak tam se explicitně dohodlo, že ze sankcí bude vyňat vývoz obilí z Ruska a ty základní důvody byly dva. Ono by nemuselo potom se dostat ani do té Afriky, protože část tranzitovala přes Evropu. Za druhé, Itálie, Španělsko pro živočišnou výrobu potřebovali to ruské obilí, kukuřici, soju. A za třetí byla tady opravdu ta obava, že ceny potravin porostou ještě víc, než už tehdy stejně rostly.
A teď, když se mluví o zavedení vysokých cel na ruské obilí dovážené do Evropy, tak tato rizika pominula?
Jednak se zvýšil zřejmě dovoz Ruska do Evropy, jako se zvýšil dovoz třeba ropy do Evropy i přes sankce, protože Rusové a se spoustou prostředníků se naučili tu situaci obcházet. Ta vysoká cla jsou rozhodně mnohem lepší, z ekonomického hlediska mnohem lepší nástroj než úplný zákaz sankce, protože ta zeníčka nemají na sobě napsáno, já jsem z Ruské federace, čili to lze obcházet velmi snadno, ale ta cla lze také snadno obcházet. Nicméně pořád, když jsem zmínila, proč to původně bylo vyňato ze sankcí, on tehdy ten příjem Ruska, čili těsně po té agresi, z exportu obilí zemědělských komodit do Evropy představoval 1/1000 hodnoty těch zmražených aktiv Ruské centrální banky, takže samozřejmě bylo důležité se dohodnout na těch velkých objemech a ne tady o na jednom promile příjmu.
Poprosím na závěr tohoto tématu stručně. Už se to naznačila. Můžeme v budoucnu očekávat, že ta zemědělská evropská politika se změní a zemědělci například budou dostávat méně a jiné obory posílí v tom podílu toho evropského rozpočtu?
Určitě to pravděpodobné. Evropa potřebuje dávat více peněz do nejmodernějších technologií, do výzkumu a tak dále, do těch nejmodernějších výrob. Potřebuje spoustu těchto vysokokvalifikovaných technologických výrob, kde drží evropské firmy patenty, nebo evropské instituce drží patenty, tak je potřebuje vrátit zpátky do Evropy, aby ty patenty nebyly zneužívány, kradeny v jiných částech světa. Víme, že velkou výjimkou je Francie, několik dalších států i z naší části světa, ale jinak většina evropských zemí, tam už daňoví poplatníci nemají chuť dávat více peněz do zemědělství. U nás v Česku skutečně potřebujeme přehodnotit, co jsou ty plodiny, anebo v živočišné výrobě, co je ta produkce, která tady bude nejméně ztrátová, bude potřebovat nejmenší dotace.
Ekonomka Jana Matesová zůstává i nadále naším hostem.
Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
A já vás teď tradičně poprosím o velmi stručné odpovědi na události posledních dní. Slovensko má za sebou první kolo prezidentské volby do finále. Dle očekávání postoupili Peter Pellegrini a Ivan Korčok. Jak důležité je to pro slovenskou ekonomiku? Zda Ficová vláda bude mít na hradě, tak říkají, svého člověka, anebo zástupce opozice. Ptám se i proto, že už čteme analýzy, že v důsledku nástupu Roberta Fica k moci odcházejí ze Slovenska nejen mladí lidé, ale i mladé firmy.
Ano, je to velmi důležité, nejenom, že odcházejí mladé firmy a mladí lidé ze Slovenska, ale Slovensko momentálně nejdráže si půjčuje z celé eurozóny. Prostě finanční trhy přestaly Slovensku po krocích, které Ficova vláda udělala v posledních měsících, přestali věřit. A kdyby na hradě slovenském seděl někdo, u koho budou finanční trhy věřit.
A je to Ivan Korčok? Dá se to tak říct? Nebo Peter Pellegrini pouze potvrdí to rozhodnutí finančních trhů?
Prezident i na Slovensku má možnost nepodepsat zákony a nebo je poslat k ústavnímu soudu k posouzení a finanční trhy evidentně věří, že Ivan Korčok by to dělala spíše než pan Pellegrini.
Většina tuzemských firm propustila část lidí, se kterými měla uzavřenou dohodu o provedení práce. Důvodem jsou podle průzkumu Hospodářské komory hlavně vyšší odvody a vyšší nákladnost a také administrativa i nejasnosti v dalším nastavení tohoto systému pracovně právního vztahu. Je to správně? Potřebovali jsme tuto změnu?
Ne. To je právě změna, kterou jsme vůbec nepotřebovali. Vyspělé ekonomiky, ty nejvyspělejší ekonomiky, jsou založené na kvalifikovaných službách, to je opora i u nás. A kvalifikované služby potřebují velmi kvalifikované experty, kterých není dostatek, ale obvykle je ty instituce, podniky nepotřebují na pořád, potřebují je na chvíli, na nějaké nejkvalifikovanější odhady. Čili vyspělé ekonomiky stojí na takových analogiích těch našich dohod, ale samozřejmě nejsou administrativně i finančně zatěžováni zaměstnavatelé, tohle je potřeba změnit.
Dnes se u prezidenta Petra Pavla bude debatovat o důchodové reformě, kterou představila Fialova vláda a která nemá ani částečnou podporu u opozice. Reforma důchodového systému je v Česku tématem více než 35 let a zatím bez výsledku. Tedy jeden výsledek máme. Víme, že oddálení zavedení jakékoliv reformy Česku tu reformu prodražuje. Předsedkyně poslední důchodové komise Danuše Nerudová v České televizi vypočítala, o kolik se důchodový systém prodražuje.
V roce 2050 tady budeme mít 1,5 pracujícího nebo 2 na jednoho důchodce a bude nám chybět zhruba 5% HDP, což v dnešních cenách je nějakých 350 miliard. To není rozhodně zanedbatelná částka. Jenom oproti roku 2022 v roce 2023 narostly výdaje na důchody o 97 miliard. To není částka, nad kterou by mohl ministr financí mávnout rukou. Za 97 miliard třeba postavíme 330 kilometrů dálnic. Jo. Ta situace je velmi vážná v tom, že mladá generace často říká, že si myslí, že žádné důchody mít nebudou. A to není úplně dobře. A to je ta mezigenerační solidarita, která tady už padla. A to, že ministr navrhuje to zvýšení věku odchodu do důchodu, je i signál té mladší generaci, že se na ně myslí a že řešíme to, aby až budou oni vstupovat do důchodu, tak aby na ten důchod bylo.
Řekla předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody Danuše Nerudová. Jano Mateso, a vy jste roky působila ve Světové bance a i ta Česku dávala řadu doporučení, jak právě důchodový systém reformovat. Proč je to tak složité a tak těžké a za 35 let jsme se nedokázali pohnout výrazněji kupředu a prakticky nic změnit a stále čelíme té obrovské hrozbě, že na důchody prostě mít nebudeme?
Politicky těžké je to tehdy, když máte v demokratickém systému u opozičních stran politiku nulové tolerance a to je jedno, kdo jsou ty opoziční strany. Prostě na důchodové reformě se musí domluvit politické spektrum napříč, alespoň většinově, a ve chvíli, kdy jedna část praktikuje politiku nulové tolerance, což do české politiky vnesl Jiří Paroubek, shodou okolností v té době, která byla úplně nejideálnější za historii České republiky k provedení důchodové reformy, tak zkrátka důchodová reforma není proveditelná. Jednu jsme tady měli, byla, řekla bych tak, s odřenýma ušima na poslední chvíli, ale byla povedená co do struktury, to bylo za Nečasovy vlády a Sobotkova vláda ji zrušila. Proč je to tak obtížné? Abyste udělali důchodovou reformu se všemi těmi třemi pilíři, jak se u nás říká, to je průběžný pilíř, kde ti, kdo dneska pracují, financují důchody všech, kdo je pobírají, s tím pilířem, kde si lidé spoří na své stáří, spoří si tam povinně, nemohou si ty peníze v průběhu života vybrat, a s tím případně doplňkovým spořením, kde ti, kdo na to ještě mají, tak si spoří i navíc dobrovolně, tak tenhle systém zavést ve chvíli, kdy máte jenom ten průběžný, na to potřebujete mít. Zrovna se musí do práce, se musí blížit hodně početné generace. A naopak do důchodu se nesmí blížit hodně početné generace, čili potřebujete hodně lidí, kteří pracují a odvádějí peníze na důchody a relativně málo proti ním důchodců, protože ty odvody, vlastně jak založit ten prostřední pilíř, to znamená, že lidé, kteří dnes pracují a financují a jejich zaměstnavatelé také financují ty stávající důchody, tak částí ze svých odvodů přestanou financovat ty stávající důchody a začnou si je odvádět do svých individuálních účtů a na ten zbytek si tedy stát musí půjčit. Takže aby si to vůbec byl schopen půjčit, bavíme se tady o obrovitých částkách, tak musí být taky v dobré rozpočtové situaci a finanční trhy mu musí věřit. My jsme v té situaci určitě byli v prvních letech 21. století a jak
a nebudeme v ní teďkon za čas, kdy my jako Husákovi děti, tak naše děti budou za 5-6 let mířit na pracovní trh, dejme tomu. Takže v roce 2030 a dále by ta důchodová reforma byla ideální.
Já se obávám podle toho, jak se díváme na vývoj, na populační prognózy, že nebude realistická k provedení v tomhle stavu i s tím prostředním pilířem po 30 let.
Takže platí to, že ji udělat čím dřív, tím líp, i kdyby to mělo nás teď stát vyšší náklady.
Ne, já myslím, že tak je to nerealistické, tak je to opravdu nerealistické. Teď to nejsme schopni ufinancovat rozumným způsobem, obávám se. Čili myslím, že když říká opozice, třeba Hnutí ANO říká, tohle není žádná reforma, vždyť tam nemáte druhý pilíř, tak jednak samozřejmě se člověk oprávněně ptá, proč jste ho tedy zrušili, byli jste součástí té Sobotkovy vlády, která ho zrušila. A druhá věc je, já myslím, že jenom chtějí oddálit ty diskuse, nebo je to nějaká součást kampaně, protože teď na to zkrátka nemáme. A v tom návrhu té reformy, já předpokládám, že vláda má v plánu ještě doplnit reformy toho třetího pilíře, které jsou nutné, ale jinak si myslím, že z hlediska toho, co je dnes možné, je to asi maximum možného.
Říká ekonomka Jana Matesová, která nás zastupovala u Světové banky, o tom, jakou máme šanci změnit český důchodový systém, na co čekáme už déle než 35 let. Já děkuji, že jste přišla do studie.
Děkuji, přeji hezký den.
A obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.